Uchinchi bob. Bo'sh kokosdagi toshchalar. Men harbiy kasalxonada yotardim. O'ng oyog'imni shunchalik qattiq gips qilishdiki, zo'rg'a qimirlata olardim. Dastlab oldimga harbiy qismimdan yigitlar kelishdi. Lekin keyinroq ba'zilari halok bo'lishdi. Ayrimlari yaralanishdi. Biroq oxir-oqibat hayot davom etardi. Shifokorlar endi hech qachon hassasiz yurolmasligimni aytishdi. Bu haqda o'ylamagan afzal. Do'stlarim asta-sekin oldimga kelmay qo'yishdi. Ammo ular hayotimdan butunlay g'oyib bo'lishlaridan avval hayotimni butunlay o'zgartirib yuboradigan ikkita muhim ishni qilishdi. Birinchidan, ular men jo'natmoqchi bo'lmagan maktubni yuborishdi. Bu Tilega mo'ljallangan xat edi. Keyingi vaqtlarda menda bir qancha g'alati odatlar paydo bo'ldi. Har safar jangdan yoki shahardagi tungi izg'ishlardan qaytib kelganimdan so'ng o'zimni ko'proq jirkanch his qilganimda Tilega maktub yozardim. O'zim qilgan va ko'rgan barcha qabihliklarni, barcha jirkanch ishlarni, hech qachon hech kimga aytmaydigan qilmishlarimni qog'ozga tushirardim. So'ngra bu xatlarni yoqib yuborardim. Aynan so'nggi jangga kirishdan oldin Tilega xat yozishni boshlagandim. U hali yakunlanmagan kazarmadagi yo'l xaltamda yotardi. Yarador bo'lganimdan so'ng o'rtoqlarimdan biri harbiy kiyimlarimni topshirib yuborishdan avval safar xaltamni qarab chiqibdi. Mas'uliyatli inson sifatida Tile nomiga yozgan maktubimni olib, yon daftarimdagi manzili bo'yicha jo'natib yuboribdi. U yaxshi ish qilganligiga ishongandi. "Oh, sen qanaqa ekansan?" dedi u shifoxonaga meni ko'rgani kelganida. Hech qachon shuncha manzillar yozilgan yon daftarchani ko'rmagandim. "Sen nima? Gollandiyada yaxshi qizlari bo'lgan har bir oilaga yozasanmi?" Telining manzilini yarim soat izladim. "Ehtiyot bo'lgina. Bu yana bir urushning boshlanishi bo'lishi mumkin." Har qalay, yuzimda bir qo'rquv aks etgan bo'lsa kerakki, u to'satdan stuldan sakrab turdi. "Gapimni eshit, Andi. Sendagi og'riq bunchalik kuchli ekanligini bilmagandim. Men esa yoningda o'tirib, bemani hazillar qilyapman. Endi boshqa safar ahvoling yaxshiroq bo'lganida kelaman." Men bir necha kun davomida o'sha noo'rin xatimda nimalarni yozganim haqida o'ylab chiqdim. Xotiram adashmasa, unda shunday so'zlar bitilgandi. "Azizam Tili, men bugun o'zimni juda yolg'iz sezyapman. Yonimda bo'lib qolishingni juda xohlayapman. Shunda ko'zlaringga tikilib, hammasini aytishim va avvalgidek senga yoqishim yoki yoqmay qolganligim, hech bo'lmasa meni muhokama qilish qilmasliging haqida bilgim keladi. Sen bir vaqtlar ibodat qilishim lozimligi haqida yozganding. Ammo baribir ibodat qilmayapman. Aksincha, eng badbin so'zlar bilan so'kinaman. Men endilikda Gollandiyada umuman eshitmagan so'zlarni bilaman. Qo'pol hazillar qilaman. O'zimni qanchalik yomon his qilsam, shu darajada yigitlarni kuldira olaman. Men mutlaqo sen o'ylagan odam emasman. Bu urush avval meni hayajonga solardi. Endi esa yo'q. Hozir murdalarni ko'rsam, yelkamni qisib qo'yaman xolos. Biz askarlarni emas, balki oddiy aholini, erkak, ayol va bolalarni o'ldirayapmiz. Menda xudoga intilish yo'q. Men ibodat qilishni istamayman. Jamoatga borish o'rniga barga borib, aqldan ozgunimcha ichaman." O'sha xatda yana boshqa gaplar ham ko'p edi. Ko'proq va yomonroq. Kasalxona palatasida yotib, Tilega maslik xurujida yana nimalar yozganligimni eslashga urindim. "Nachora, Tile men ayriladigan yana bitta do'st bo'larkan. Ammo noxushlik shunday ediki, Tile nafaqat mening do'stim edi. U mening eng yaqin do'stim. Men uning bundan-da yaqinroq bo'lishni istardim. Men torgina karavotda yotgancha Dili maktubimni qaytariqa o'qiyotganligini tasavvur qilardim. Beixtiyor qo'limni bir tarafga tashlaganimda kitobga tegib ketdim. Bu men uchun qilishgan ikkinchi yaxshi ish edi. Ular onam sovg'a qilgan ko'hna muqaddas kitobni topishgan ekan. Yan Zivart uni keltirib, o'ng'aysiz holda karavot yonidagi tumbuchkaga qo'yib ketdi. Bu kitob buyumlaring orasida ekan, dedi u. Balki senga kerak bo'lar deb o'yladim. Unga minnatdorchilik bildirdim, ammo kitobni qo'limga olmadim. Agar shifoxonadagi rohibalar bo'lmaganida, uni o'qib chiqishga qiziqishim dargumon edi. Men yotgan kasalxonada Fransisk ibodatxonasidan kelgan rohibalar ishlashardi. Tez orada ularni sevib qoldim. Ular erta tongdan toki yarim tungacha mehnat qilishardi. Palatalarni va og'ir kasallarga tutiladigan tuvaklarni yuvishar, yaralarga malham qo'yib bog'lashar, bizning nomimizdan maktub yozishar, kulishar va qo'shiq aytishardi. Men ularning shikoyat qilganlarini aslo eshitgan emasman. Bir kuni meni artib tozalash uchun kelgan rohibadan uning o'zi va rohibalarning doimo bunchalik quvnoq yurishlariga nima yordam berayotganligini so'radim. Sendek yaxshi galland bolasi, Andrey, bu savolga javobni bilishing kerak. Bu Masihning sevgisi. U mazkur so'zlarni aytayotganida ko'zlari yorishib turardi. Men esa boshqa savolga hojat qolmaganini tushundim. Uning uchun bu so'zlarida barcha javob mujassam edi. U butun oqshom gapirsa-da, bundan yaxshiroq gapni aytolmagan bo'lardi. Ammo sen hazil qilyapsan, shunday emasmi? Deya gapida davom etdi u, hanuz tumbuchkamda yotgan muqaddas kitobni siypalab. Javobni shu yerdan topishing mumkin. Endi beixtiyor qo'lim kitobga tegib ketganida olib o'qishga tushdim. Kitob menda 2.5 yil mobaynida bo'lgan, ammo biror marta ham ochmagan ekanman. Biroq men rohibalar haqida, ularning bitmas tuganmas quvonchi va xotirjamligi haqida o'ylardim. Javobni shu yerdan topishing mumkin. Men qulayroq o'rnashib olib, ibtido kitobining 1-oyatiga yetib bormagunimcha sahifalarni xotirjamlik bilan birin-ketin varaqlashga tushdim. Men olamning yaratilishi va gunohga botish haqida o'qidim. Endi u menga avvalgidek, ya'ni cho'milish yoqimli bo'lgan kanallar bizni kutayotgan bir vaqtda o'qituvchimiz kitob boblaridan birini o'qib berganida tuyulganidek soxta bo'lib tuyulmasdi. Men oxirigacha o'qib chiqish uchun betoqatlik bilan butun sahifalarni qoldirib ketardim. Nihoyat, oradan kunlar o'tib, yangi ahdga yetib bordim. Gipsda yotib, undagi buyuk ma'noni g'ira-shira tasavvur qilgan holda, dastxatlar bitilgan xushxabarni to'liq o'qib chiqdim. Nahotki, bularning hammasi haqiqat bo'lsa. Yohanna xushxabarning ayni o'rtasini o'qiyotgan paytimda xat keltirishdim. Konvertdagi yozuv tanish edi. Tile. Qaltirayotgan qo'llarim bilan konvertni ochdim. Azizim Andrey. Men takror o'qidim. Azizim Andrey. O'zim jo'natmagan maktublarimda uni shunday atardim. Azizim Andrey. Hozir oldimda o'zining qalbi yovuzlashib ketgan deya o'ylayotgan yigitning xati yotibdi. Ammo uning qalbi og'riqdan ezilmoqda xolos. U o'zining dardlarini men bilan baham ko'rganligidan faxrlanaman. So'ngra muqaddas kitobdan o'qib chiqishim lozim oyatlar ro'yxati keltirilibdi. Deli, faqat muqaddas kitob orqali, Xudoning sevgi oqimi orqali insonning ozurda qalbi tushuncha va taskin topish haqida yozgandi. Shu tariqa dunyoning turli joylarida bo'lgan holda muqaddas kitobni birgalikda o'qigan mo'jizaviy haftalarimiz boshlandi. Men sahifalarni savollar bilan to'ldirib tashlardim. Dili esa ularga javob topish uchun o'z cho'poniga, kutubxonaga yoki o'z qalbining tub-tubiga murojaat qilardi. Ammo vaqt o'tdi. Mendan asta-sekin gipsni yechib olishdi. O'zimning burishgan oyog'imni ko'rib, avvallari qanday quvonch bilan yugurganlarimni esladim va bunday quvonchni boshqa his etolmasligimni tushundim. Meni Tile va Fransisk rohibalari aytgan his-tuyg'ularga qarama-qarshi bo'lgan achchiq qayg'u hissi qamrab oldi. Oyoqqa turganim zahoti har oqshom shifoxonadan chiqib, toki aqldan ozguncha ichish uchun yaqinroqdagi barga mashaqqat bilan oqsoqlanib borardim. Rohibalar bu haqda men bilan hech qachon gaplashishmadi. Biroq uyga jo'nashim oldidan sevimli rohibam Patritsiya karavotim yonidagi stulga o'tirib so'radi. Andi, senga bir voqeani aytib berishimni xohlaysanmi? Bilasanmi, mahalliy odamlar o'rmonda maymunni qanday ovlashadi? Maymunlar haqida eshitish fikridan yuzim yorishdi. Bilmayman. Aytib ber. Bo'pti, eshit. Mahalliy odamlar maymun hech qachon hech narsani, bu hatto uning ozodligini yo'qotishga olib kelsa ham, qo'lidan qo'yib yubormasligini bilishadi. Shuning uchun ular mana bunday qilishadi. Ular kokosni olib, bir tarafidan maymun panjasini tiqadigan darajada katta qilib o'yishadi. So'ngra ular kokosga tosh solib, butalar ichida tur bilan poylab turishadi. Tez orada kokosga birorta qiziquvchan maymun keladi. U bo'sh kokosni ko'tarib silkita boshlaydi. U kokos ichiga qaraydi, so'ngra uning ichiga panjasini tiqib, toshlarni paypaslaydi va shu zahotiyoq mushtiga tugib oladi. Biroq musht qilgan holda panjasini kokosdan chiqarib olmaydi. Barmoqlarini yozib, toshdan ayrilishni esa istamaydi. Bilasanmi, Andi, bunday maymun o'ziga buyuk boylik va xazina bo'lib tuyulganini panjasidan hech qo'yib yubormaydi. Hayotda o'zini bunday tutadigan ahmoqni ushlashdan osoni yo'q. Rohiba Patritsiya o'rnidan turib, stulni yana tag'in stol oldiga olib bordi. U bir daqiqa sukut saqlab, so'ngra ko'zlarimga tik qaradi. Sen nimaga yopishib turibsan, Andrey? Ozodlikka ega bo'lishingga nima xalaqit beryapti? Rohiba shu so'zlarni aytib ketib qoldi. Uning nima demoqchi bo'lganligini aniq tushundim. Ammo bunday nasihat menga to'g'ri kelmaydi deya hisobladim. Keyingi kun ikkita sababga ko'ra men uchun muhim edi. 21 yoshga to'ldim va shifoxona kemasi bilan uyga, Gollandiyaga yo'l oldim. Bu ikkala hodisani nishonlash uchun 3 yil oldin Indoneziyaga kelgan, qadam tashlay oladigan yoki oqsoqlanib yuradigan barchani taklif etdim. 8 kishi edik. Biz vaqtni ajoyib tarzda o'tkazdik. Biz qichqirdik, to'polon qildik va xushimizni yo'qotguncha ichdik.